Na úvod čítam z knihy proroka Izaiáša z 5. kapitoly 20. a 21. verš. Beda tým, čo na zlé povedia dobré a na dobré zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, aby sme stáli stále na tom bode pravdy, ktorý si nám ty podčiarkol a o ktorom nám stále hovoríš, že nad ním svieti tvoja tvár. Pomôž, aby sme sa v tomto smere vždy tak ustálili, že by sme nechceli meniť svoje pohľady, ktoré máme teraz upreté na teba, na niečo iné. Nech je tvoje meno nad nami oslávené. Amen. Teraz prečítam dva texty. Najprv z Evanjelia podľa Jána zo 7. kapitoly od 37. po 39. verš. V posledný veľký deň slávnosti stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v neho. Duch svätý totiž ešte nebol tam, pretože Ježiš nebol ešte oslávený. Ešte prečítam zo zjavenia Jána zo 17. kapitoly od 1. po 5. verš. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí majú sedem čiaž, a prehovoril so mnou takto. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou králi zeme smilnili a obyvatelia zeme opájali sa vínom jej smilstva. A odniesol ma v duchu na púšť, uvidel som ženu, ako sedí na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hlav a desať rohov. Žena bola odetá v purpur a šarlát, ozdobená zlatom, drahým kameňom a perlami. V ruke mala zlatú čašu, plnú ohavnosti a nečistoty svojho smilstva a na čele napísané meno tajomstvo. Veľký Babylon, mater neviestok a zemských ohavností. Je tu zvesť v prvom rade o Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý už teraz stojí pred nami a volá. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ale je tu aj šum, sú tu aj hlasy a rôznorodé zvuky, z ktorých sa majú tvoriť iné slová, a to na mnohých vodách. A tie slova odporujú a chcú vzdorovať slovu Božiemu. V zjavení Jana som o nich čítal v 17. kapitole, a to tak, že je to všetko plné ohavnosti, čo je postavené proti pravde, a v tých ohavnostiach je nečistota, ktorú možno nazvať smilstvom. Smilstvo je v prvom rade nevera voči Božiemu slovu, voči Božiemu srdcu, zjavenému na kríži, voči Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý za nás položil svoj život, aby sme my mohli žiť večne. Teda živé vody vytekajú zvnútra toho, kto verí v Ježiša, ale kto proti tej svätej pravde sa chce v rečiach vzdoru, postaviť trúfalo, aby reči pána Ježiša Krista rušil, tak tí trúfalci, tí vzbúrenci, ktorí chcú ničiť pravdu Božieho slova, sú tu nazvaní ako Babylon. To sú stavitelia, ktorí navonok chcú postaviť veľkú vežu, ale v knihe Príslovy som to veľakrát už čítal, že Hospodinovo meno je veža. Príslovia 18. kapitola 10. verš. A tak teraz predstavme si ten Babylon na celkom malej ploche, aby sme nehovorili v zmysle toho, čo chce byť skrytým a do akejsi neurčitosti chce sa ukrývať, lebo keď sú neraz pred nami mnohé tváre, tisíce, desaťtisíce, tak tam sa anonymne veľmi radi skrývajú tí, ktorí kainovským spôsobom chcú budovať mesta a aj Babylon. Takže poďme teraz na tú najmenšiu plochu tých ľudských stretávaní, kde sa stretávajú dvaja alebo traja ľudia v komornom rozhovore a kde možno odhaliť tvár tých, ktorí sa správajú, ako sa správal predstaviteľ Babylona. Čítal som prorokovi Izaiášovi, že charakteristika Babylona je v tom, že na biele hovorí čierne a na čierne biele. Na trpké, že je sladké a na sladké, že je trpké. A v skratke povedané, je to ten, ktorý chce byť múdry sám pred sebou a stále vo vlastných očiach a ktorý v podstate hovorí, sám som sa stvoril. Takže poďme na tú malú plochu. Veľmi dávno som sa stretol s jednou zranenou ženou, ktorá bola práve po rozvode a ten rozvod ju tak zasiahol, že dlho bola zmetená, chcela sa liečiť v zmetku mnohými tabletkami, mnohými liekmi, rôznymi antidepresívami, ale bolo ich také množstvo tých liekov, v úvodzovkách povedzme teraz liekov, že z tej liečby nie že nevzniklo nič dobré, ale v podstate sa ňou otrávila. Takže keď som ju v ten deň stretol, tak sme sa dohodli, že si sadneme do jednej tichej miestnosti, kde sa budeme môcť porozprávať o tom, do čoho upadla. Ale nie preto, aby sme množili slova na mnohých vodách, ale aby sme sa mohli stretnúť s Božím živým slovom. Tak rozhovor prebiehal takto. Položila si k ruke krabičku cigariet. Na tej krabičke bola znázornená ťava, obrázok ťavy. Ťava predstavuje rýchlosť. Rýchlosť, ktorá sa v pohanstve veľmi dobre uplatňuje. Lebo v podstate ťava predstavuje v pohanstve okrem iného rýchlosť. Rýchlo hovoriť, rýchlo bežať, rýchlo sa rozhodovať bez uváženia, bez stredu, bez toho uholného kameňa, ktorý jediný môže nás viazať do správnej reči pravdy. Tak okrem tej krabičky cigariet, ktorú mala vedľa ruky, lebo žila v ťažkej neuróze, som videl, ako svetlo preniká na jej tvár a na celé telo vlastne, ako svetlo nádeje. Tak som to vtedy vnímal. To svetlo tvorilo na jej tvári akýsi kvet. To boli rôzne hry svetla, nádeje a už vtedy zasľúbeného pokoja. Okno bolo pootvorené a ona práve povedala tú vetu: otrávila som sa liečením, ale už opäť začínam mať nádej. A keď jej priniesol ten, ktorý sa staral o potravu a nápoje nášho stola, pohár vody, tak dodala: a tá nádej, v ktorej už začínam žiť, je ako pohár tejto obyčajnej vody. A po chvíľočke sa z nej hltavo napila. Zopakujem to, čo som vtedy prežíval. Ten text z Jána zo 7. kapitoly. Poďte všetci ku mne, ktorí ste žízniví. Čiže presne odcitujme teraz tie slova pána Ježiša: ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ľudia, ktorí majú zrak obrátený iba na svetla tohoto sveta, by nemohli zbadať v pohári tejto vody toto svetlo nádeje a v tej vode život darovaný od pána Ježiša. Voda dáva život, ale pán Ježiš nám chce dať ešte čosi nad ten pozemský život, spasenie. A keď hltavo pila, tak pán Ježiš hovorí, že čo sa deje na nebi, tak aj na zemi, keď sme viazaní na jeho slovo, keď sme viazaní na uholný kameň, ktorý tvorí vzťahy a on je tým uholným kameňom, tak v takom prípade sa toto hneď spájalo s nebeským odkazom. Čo sme na zemi robili a videli, to prichádzalo z neba. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. A to aj v najmenších detailoch sa to uskutočňuje pri tých, ktorí hľadajú pána Ježiša a ktorí prichádzajú k nemu. Už sa to deje, že rieky živej vody tam tečú. A potečú potom znútra toho, kto verí v neho. Takže to, keď sa človek napije takej vody, tak z úst mu potom vychádzajú svedectva o Božej pravde. A v tej chvíli ona dodala: prepáč, že som tak rýchlo pila tú vodu a hltavo, ale musela som si doplniť tekutiny. Musela, ako by povedala, som dať telu to, čo mu evidentne extrémne chýba. A tak sme sa mohli vlastne potom dostať k tej podstate. Nie zhluk reči národov a rôznorodých meniacich sa pohľadov na to, v čom žijeme, je pre nás dôležitý. Nie metež babylonských slov, ale máme byť v správnom postoji. A to sa vtedy udialo. Ten správny postoj teraz začnem popisovať cez určité od pána podarované inštrukcie, poviem. Inštrukcia alebo také vedenie Duchom Svätým sa deje nie nejakým náročným spôsobom, ktorý by sme mohli nazvať seminárnym alebo niečo, čo sa deje na konferenciách, ale sú to cez vedenie Ducha Božieho také dotyky v smere nášho srdca. Prichádza k nášmu srdcu totiž Duch Svätý, dotýka sa ho, naplňa ho, keď je už očistené na počúvanie Božieho slova, a potom vychádza z nášho srdca tá voda živá, to, čo máme hovoriť aj verejne ako dobré svedectva. Takže tie dotyky teraz popíšem, ako sa to začalo diať. Máme byť najprv dobrými správcami našich domov, životov, manželstiev, rodinných vzťahov. Tu v tom prípade to zlyhalo, v prípade, o ktorom hovorím pri tej zranenej žene. Ale obnova jej srdca už bola pripravená a manželstvo cirkvi a pána Ježiša sa teraz malo uskutočňovať, ktoré je väčšie ako manželstvo v tých pozemských vzťahoch. A keď máme hovoriť o manželstve, tak hovorme najprv práve o takomto kráľovstve nebeskom, o ženíchovi z neba a o neveste, k ktorá má byť uvedená do neba na svadbu baránkovú. To je svadba, kde sa môžu pri stole baránkovom, pri stole Pána Ježiša stretnúť iba tí, ktorí chceli byť dovedení do cieľa, ktorí chcú docítiť to všetko, čo precitujeme v živote, podľa lásky Pána Ježiša a v jeho cite žiť. A domyslieť chcú všetko podľa múdrosti Pána Ježiša a tak už nebude panovať nad takými, ktorí po tomto spasení túžia. To, čo som čítal v Izaiášovi v 5. kapitole, 20. a v 21. verši, že mnohí chcú byť múdri len vo vlastných očiach a tam je uvedené pri tých veršoch, že beda, pozor, beda takému človeku. To nie je Boží zámer, aby bol človek odsúdený, ale ak niekto vedome vzdoruje voči Božej pravde a ak niekto slovo Boha živého zavrhuje, tak je tu vlastne nebezpečenstvo, že sa bude sýtiť iba takými liečivami v úvodzovkách, ktoré ho otrávia. Takže zrazu v tomto postoji, keď sme sa nechali viesť Duchom Svätým a naše srdce bolo ním naplnené, tak som mohol začuť, a to bolo veľmi dôležité, že som to mohol hneď aj odovzdať, že nehovorme teraz rýchlo. Nebuďme, a ukázal som na tú jej krabičku cigariet, kde bol obrázok ťavy, ktorý predstavuje, ako som to už povedal, aj rýchlosť v pohanstve. Nebuďme ľuďmi rýchlych rečí a úvah, ktoré sú postavené na babylonskom úvodzovkách základe. A ako máme teda hovoriť, opýtala sa. No určite nie tou dynamickou energiou, ktorá niekto ju nazýva je vesmírna energia a v mnohých filmoch sa znázorňuje ako veľké tempo dynamika života. Určite nie v energii a to už vôbec nie vo vesmírnej energii, o ktorej hovoria mnohí šamani. Ako teda, keď nemám žiť v tej dynamike života, o ktorej som si myslela, že je rozhodujúca, opýtala sa. Takže, ako teda? Nuž tak, ako som to začal čítať a môžeme si to postupne neustále potvrdzovať. Najprv si otvorme znova zjavenie Jána. A v 17. kapitole som čítal, že sú tu mnohé vody, sedí na nich neviestka. Neviestka, ktorá je popísaná v tej kapitole ako odsúdená, ako veľká neviestka. Čiže sedí na mnohých vodách, je tam množstvo ľudí a rôznych zmetočných slov, ale tá dynamika to nie je to, čo my môžeme prijímať za vierohodné. Nie tam, kde je množstvo ľudí a množstvo múdrych rečí, ale tam, kde sú dvaja alebo traja v mene Pána Ježiša Krista a kde chcú prijať jeho plán. Teda najprv musíme zvládnuť to, čo Pán Ježiš zvládol, teda nie my, ale on nám to podaruje, lebo zvládol to on a to je pokúšanie na púšti. Keď prečítam teraz z Matúša zo 4. kapitoly, že Pán Ježiš Kristus na rady alebo na pokúšanie pokúšiteľa povedal jediné, napísané je, tak aj my máme hovoriť, čo je napísané najprv. A v tomto prípade nás nezaujíma, čo všetko hrôzostrašné na nás dolieha, lebo to sú tie mnohé zmetočné reči, rôzne klebety, rôzne úvahy o tom, čo sa môže stať, a to synkreticky zmiešané. Ale máme hovoriť to jediné a práve to je ten dôraz, je napísané. A už tu sa odohráva súd nad tou veľkou neviestkou. Znova otváram zjavenie Jána, 17. kapitolu. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky a začína sa tam, kde povieme svedecky, je napísané. Teda to odsúdenie nie je také, ako si niekto predstavuje, že ideme analyzovať reči tých, ktorí nás zvádzajú. Ale keď povieme je napísané, tak už sa uskutočňuje cez slovo Božie, ktoré najprv prichádza ako slovo milosti, ale zároveň sa už uskutočňuje súd, aby sme sa mohli nechať vyslobodiť zo všetkých zmetkov, zo všetkých falošných rečí, zo všetkého nečistého. A keď sa necháme očistiť tým, čo je nečisté, tak môžeme prijať Ducha Svätého slovo Božie a zakorenenie do slova pravdy. A v takomto prípade už nemusíme sa obávať, či my niečo zvládneme, lebo slovo Božie už začína konať. Ako? Prečítam to z proroka Izaiáša zo 49. kapitoly. Ten, kto je v službe, okamžite má pri prečítanom Božom slove, ktoré hovorí celým svojim srdcom, zasľúbené, že ústa takým služobníkom sám živý pán urobí akoby ostrým mečom. Izaiáš 39. kapitola 2. verš. A zároveň ukrie takého svojho služobníka do tvône svojej ruky a urobí ho vyhladeným šípom. Teda, keď takto pán hovorí, že máme takto si ostriť šípy, naplniť tulce, a to všetci, tak hovorí nám, a to každému osobitne, si mojim služobníkom Izraelom, ktorým sa oslávim. Nám nieraz, keď sme pod rôznym tlakom, samozrejme pri tom zídu na myšlienky, že nadarmo sa namáhame, keď sme v mnohých ťažkostiach, len pre ničotu a márnosť trávime svoju silu. Ale pán dodáva, že tvoje právo je u mňa, neboj sa, odmena za tvoju prácu je u mňa, takže môžeš pokojne ďalej čítať moje slovo pravdy, lebo máš naostrené šípy a správne ich máš uložené vždy. V tulci si služobníkom mojim. A tak som mohol tej žene vtedy v tejto reči povedať zásadné svedectvo. Aj pre teba je toto pripravené, aby si prešla na túto stranu, kde sa môžeš stať tým pravým kmeňom Božieho dedičstva. To znamená, keď sa začína teraz pre teba toto odohrávať tu, a to priamo, a v Jánovi v 7. kapitole je to povedané, že keď si žízniva a si sa už napila, povedzme ty, strápená tejto pozemskej vody, tak teraz piješ súčasne tú živú vodu zo srdca Pána Ježiša Krista, z jeho úst. A to slovo je živou vodou, ktoré si počula. Zem sa trasie a zvíja v tých mnohých zmetkoch, v tých mnohých otrasoch, v tom, čo je nestále. Tak na jednej strane je tu na prvý pohľad takéto veľké nebezpečenstvo, ale na druhej strane, keď sa takto zem zvíja a trasie a základy zeme sú všelijako otrasené, my máme vedieť, a to je veľmi dôležité, že pre nás je pripravené na tom pravom základe to, čo je nepohnutelné. A nepohnutelné veci sú, prečítam to cez Žalm 119, 78. verš, takéto. Žalm 119, 78. verš. Otvoríme si to. Žalm 119, 78. verš. Čiže my sa máme nadejať na takéto zasľúbenie. Pán povie prvý, nech sa zahanbia pyšní, že mi nepravom krivdili. Alebo priamo tej žene som to mohol povedať. Bude zahanbený ten, kto ťa v manželstve týral, trápil a ničil, a Boh hovorí, že tvoje právo je u neho, a keď ty si sa už vtedy rôznymi vzdychmi modlila ku svojmu spasiteľovi, tak teraz je ti to právo podarované tak, že keď si budeš do srdca nechať vkladať jeho rozkazy Božie, slovo Božie inak povedané, ktoré bude konať ako sudcovské, lebo proti každému, kto robí zmetok v ľude, je postavené slovo súdu, tak nemusíš sa báť a nemusíš sa obávať, že tvoja ukrivdenosť bude nakoniec taká mocná, že uviazneš v nejakom bahne. Takže Žalm 119, 78. verš hovorí, že Boh sám uváži tie rozkazy, ktoré cez jeho váhy spravodlivosti ti budú podarované a v jeho príkazoch a v jeho práve budeš vyslobodená. No po tomto rozhovore, keď som toto všetko mohol vtedy dokončiť, sme sa dohodli na tom, že si prečítame priamo Božie slovo ako zasľúbenie. V Izaiášovi v 61. kapitole je napísané, že máme osláviť milostivý rok. Otvára sa pre každého, kto bol zranený, rok milosti. Izaiáš 61. kapitola. Takže vtedy sme si mohli prečítať z tejto kapitoly takéto verše alebo ich podstatu prijať do srdca. Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne. Tak Duch Svätý k nám prišiel, tak naplňal naše srdcia, tak všetko v nás sa zrazu objavovalo po Božom dare ako živá voda a tak nás Duch Pána, ktorý spočíval zrazu aj na mne, pomazal. Lebo nielen my, ako biední, sme mali prijať pomoc, ale v tomto bode pravdy, v tom pravom postoji pred Pánom Ježišom sme boli vyslaní hlásať ďalším biedným radosnú zvesť a zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca. A tak ako mala zaviazané rany, vtedy tá žena z rany svojho skrúšeného srdca, tak dostala zasľúbenie a ja som ho hovoril v rámci svojho svedectva, že ja som ho už dostal, aby v rámci toho zasľúbenia mohla zaviazať rany mnohým, ktorí sú skrúšeného srdca a vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu. Tak bola vyslobodená z Babylonu. Tak bola vtedy zrazu už na tom mieste, kde bol vyhlásený milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. A tak bola potešená ona smútiaca. Čiže je tu aj deň pomsty. Pozor, všetci, ktorí ničia Boží ľud a tých, ktorí vyznávajú pravdu a ktorí chcú meniť svetlo na tmu a hovoriť, že to, čo je tma, je svetlom a že svetlo je tmou a že trpké je sladké a sladké je trpké, tak tu sa udeje to, čo je v prorokovi Izaiášovi v 61. kapitole uvedené, že tu je deň pomsty. Už nebudú môcť byť rozmnožované takéto slova zmetku, takéto babylonské plány, lebo Pán prehovoril. A tak, keď končím teraz zasľúbením, ktoré som ja prijal a vtedy pre tú biednu ženu, ktorá mala uzdravované srdce v tom okamihu, a to inak než tými mnohými rôznym spôsobom zmiešanými liečivami sveta, tak mohla zároveň počuť, že namiesto malomyselnosti sa jej vkladajú do úst už chválospevy. No a tak sa teraz môžeme pred tou záverečnou modlitbou opäť vrátiť k 7. kapitole z Evanjelia podľa Jána a môžeme to uzavrieť tým, že kto príde k Pánu Ježišovi, nech je v akejkoľvek situácii, kto je veľmi smedný a hladný, kto je veľmi strápený, tak keď príde k Pánu Ježišovi, naozaj je to Božia pravda, sa bude môcť napiť, a to nie tej vody, ktorá je iba pozemská, ale živej vody. Posledný verš, ktorý teraz prečítam na záver toho zasľúbenia. Ján 7. kapitola 38. verš. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. A tak som mohol prežiť, že aj z môjho vnútra vtedy tiekli smerom k tej utrápenej žene rieky živej vody, lebo verím v Pána Ježiša a verím slovu, ktoré hovorí, a rovnako som vnímal, že ona sa stáva tým človekom, ktorý chce takto žiť a ktorý sa chce vždy, v každej situácii najprv postaviť pred Pánovú tvár, aby prijímal svetlo jeho tváre, lebo potom nezablúdi. Tak buďme aj dnes za slovo Pána Ježiša Krista, ktoré nás obživilo a naše utrápené srdcia, naplnilo pokojom vďačný. Amen. Pane Ježišu Kriste, buď s nami stále, lebo bez teba by sme začali blúdiť a hovorili by sme iba slova zmetku. Buď, Pane Ježišu Kriste, našou nádejou na každý deň nášho života a denne sa Ty stávaj našim spasením. Vyznávame, že Ty si náš spasiteľ a že Tvoje slovo je pravda. Tak, Pane, opäť prosíme, posveď nás v pravde na slávu Tvojho svätého mena. Amen.